Jaldien.
Saki, kā šobrīd izskatās referenduma klātienē, ko veistu vietējie mediji?
Jāsaka, ka šobrīd medijos parādās salīdzinoši maz informācijas, jo Lielbritānijas plašsaziņas līdzekļiem ar likumu ir aizliegts referenduma dienā diskutēt par jautājumiem, kas ir saistīti ar referendumu, un arī, kā norāda BBC, ir aizliegts arī publicēt jebkādas datus, kas varētu ietekmēt vēlētāju noskaņu par labu vienam vai otram lēmumam. Līdz ar to šobrīd pārsvarā parādās tik tiešām informācija par to, ka ir nobalsojis viens vai otrs politiķis, kur viņi to ir darījuši, tomēr netiek ziņots par to, kā šie cilvēki ir nobalsojuši. Vairāk tiek runāts par viņu izskatu, un Britu raidsabiedrība BBC pieņemsim ļoti daudz laika velti arī dažādu suņu fotogrāfijām, kuri gaida savus saimniekus, kamēr tie ir devušies balsot uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izdarītu savu izvēli. Bet jāsaka tomēr, ka tie cilvēki, ar kuriem es esmu aprunājies, viņa viedokļi dalās. Ir gan cilvēki, kuri ir nobalsojuši vai ir gatavojies balsot par palikšanu. Savukārt ir arī cilvēki, kuri vēlas izstāties no Eiropas Savienības, un viņi norāda faktiski tos argumentus, kas jau līdz šim ir lielā mērā izskanējuši, jo ka viņi nav apmierināti ar Briseles pārāk lielo birokrātiju, ar to, ka kontrole par valsts lēmumiem notiek citviet un tam līdzīgi. Jāsaka, ka arī ka naktī ir bijis pamatīgs lietus, un arī pēcpusdienā Londonā tiek solīts lietus, tādēļ ir bijuši, varas iestādes ir bijušas spiestas pārcelt pat atsevišķas balsošanas iecirkņus uz citām telpām, jo sākotnēji īrīkotās telpas ir aplūdušas, tā kā arī tas var radīt zināmu apjukumu, bet nu, ņemot vērā, ka tik tiešām vēlēšana iecirkņi būs vaļā vēl ilgu laiku, līdz 10 pēc vietējā laika, līdz pusnaktī pēc Latvijas laika, tad es domāju, ka daudz cilvēku vēl tomēr paspēs atrast pēc darba dienas beigām savu vēlēšanu iecirkni, lai izdarītu izvēli.
Bet izņemot lietu, vēlēšana noris nekas cits nav ietekmējis.
Pagaidām nav informācijas par to, ka būtu konstatēta kādu būtiski pārkāpumi ne lietus un laika apstākļi šobrīd ir tas lielākais.